Mind täidas saab. Jumal oli kavandanud inimkonna päästet juba aegade algusest. Ja Jumala sõna ütleb, et selle armastuse inimkonna sinu ja minu vastu, ta tegi nähtavaks sellega, et Kristus suri meie eest, kui meie olime alles patused. Jumala jaoks oli see kogu aeg teada, inimkonna jaoks avanes see siis, kui Kristus selle ilmutas. Ja see pärast suur reede, mida me täna tähistame, on inimkonna pöördepunkt. Lunastuse päev. See on ime. Jumal teadis sellest kogu aeg. Aga kui nähtamatud asjad saavad korraga nähtavaks, siis see on ime meie jaoks. Jumal õnnistagu meie suure reede Jumala teenistust. Meil on palju mõtisklevat muusikat, kuuleme jutlust. Aga alustame lauluga, millega me tunnistame, et seda imet, suur ime, sündis Golgatal. Laulu raamatutes 246, kes tahab sealt jälgida. Thank you.
Tervist teile! Loen teile Jumala sõna teisest Korintuse kirjast 5. peatükist. Ja salmidest 14-21. Sest Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda. Kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Ja ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles äratatud. Seepärast ei tunne me nüüdsest peale kedagi inimliku loomuse poolest, kui me ka oleksime tunnud Kristust inimliku loomuse poolest, siis nüüd me ei tunne teda enam nõnda. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. See kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja annud meile lepitusameti. Kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega, ega arvestanud neile nende üleastumisi, ning on pannud meisse lepitussõna. Meie oleme nüüd Kristuse käskelad. Otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel, antke endid lepitada Jumalaga. Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Palvetame. Kallis Jumal, Isa, me täname sind sinu poja ohvri surma eest, millest piisab meie kõigi lunastamiseks igavese karistuse alt, mille me oma pattudega oleme ära teeninud. Aita meid, et me iialgi ei unustaks, kui kalli hinnaga me oleme lunastatud. Amen.
Võime veel seista ja laulame ühise laulu. Mainemu võlg tasutud on 236 laulikutes. Thank you. Võtame palun istet. Üsna peatselt me kuuleme rohkem laulu ja piibli lugemisi sinna vahele. Laseme Jumala vaimult kõnetada niiviisi laulu ja sõna kaudu ennast. Aga nimetan meie järgmised kogunemise võimalused siin Jumala teenistuse esimeses osas juba. Täna pärastlõunal on ristirännak, mis saab alguse Saalemi kirikust kell 5 ja läbi 9 erineva kiriku. Pühapäeval on Jumala teenistus, ülestõusmis pühad. Kristus on üles tõusnud, me teame juba seda ette, aga see on see, mida me tähistame pühapäeval. Kell 11 Jumala teenistus siin, kell 1 venekeelne Jumala teenistus ja pärast lõunat kella 3 on meil suur munade ja Toomemäel juba 5. korda lastele, noortele, peredele, kõigile saab, see on piibli salmide otsimine, mis on munade sisse peidetud Toomemäele. Kokku 120 muna on peidetud, sealt saab 60 erinevat piibli salmi ja stardist saab kätte küsimuste lehe 60 küsimusega, kus siis peaaegu igast munast saad õige vastuse. Ja finish on siin, on pärast kohvikuaeg, me saame linnarahvaga vestelda ja kutsuge kaasa oma sõpru, naabreid, tulge ise. Kui te arvate, et ise otsima ei lähe, tulge siia kohvikusse, et vestelda inimestega, kes tulevad linna pealt sisse, et olla nendele tunnistajateks, nii nagu Jumala sõna meid üles kutsub. See on siis pühapäeva pärastlõunal. Natuke kaugemale vaadates on meil tulemas mai alguses evangeeliumi jagamise koolitus 4. mail pärastlõunal kella kolmest kella kuueni. Pange endale kalendrisse kirja, tulge, et kuidas jagada evangeeliumi, kuidas juhatada edasi neid, kes on värskelt kristlaseks saanud ja mis on meie enda osa selles iga kristlasena. Nii et sellised on meie järgmised kokkusaamise võimalused. Aga nüüd, ja seda ütlen ka, et võtke foieest kaasa meie kogudus uudiskiri, seal on kõik see info ka täpsemalt kirjas. Aga nüüd me kuuleme laulu, seejärel pühakirja lugemist vahele, siis jälle laulu. Pühakirja lugemist ja pärast seda jutlust Tõnu Lehtsaarelt laseme Jumala vaimul ennast kõnetada. Nüüd võttis Pilaatus Jeesuse ja laskis teda. Ja sõdurid punusid kibuvitstest pärja ja panid selle talle pähe. Ja purpur mantli selga ning tulid tema juurde ja ütlesid, tervist, juutide kuningas, ja andsid talle kõrvakiile. Ja Pilaatus läks taas välja ja ütles neile, vaata, ma toon ta teile välja, et te saaksite aru, mina ei leia temal mingit süüd. Siis tuli Jeesus välja, kandes kibuvitsa pärga ja purpurmantlit, ja Pilaatus ütles neile, en näe inimest. Kui nüüd ülempreestrid ja sulased teda nägid, hüüdsid nad, löö risti, löö risti. Pilaatus ütles neile, võtke teie ta ja lööge ise risti, sest mina ei leia temal süüd.
Nad võtsid nüüd Jeesuse ja ta läks välja, kandes ise oma risti, pealuu asemeks hüütud paika, mida heebrea keeles kutsutakse Golgataks. Seal nad rõid risti tema ja temaga koos kaks muud surma mõistetud, teine teisele poole, aga Jeesuse keskele. Aga Pilaatus kirjutas ka sildi ja pani selle risti külge. Sellele oli kirjutatud Jeesus Naatsaretlane, juutide kuningas. Seda silti luges palju juute, sest paik, kus Jeesus risti löödi, oli linna lähedal ning silt oli kirjutatud heebrea, ladina ja kreeka keeles. Juutide ülempreestrid ütlesid siis Pilaatusele, ära kirjuta juutide kuningas, vaid tema ütles, olen juutide kuningas. Pilaatus vastas, mida olen kirjutanud, seda olen kirjutanud.
Järgnev lugu, mida me laulan, on setu keeles. Pärit Setumaalt üks huvitav regilaul, Maarja otsib poega. Aga kuna me oleme nüüd ka lähemale Setumaale, kui me täna hommikul olime, siis ehk te mõistate.
Kes seal kõntseb pümmelül, kes seal kõntseb pümmelül? Maarja kõntseb pümmelül, Maarja kõntseb pümmelül. Mis ta otsib pümmelül, mis ta otsib pümmelül? Ta otsib oma pojakõist, ta otsib oma pojakõist. Kostu poiga kätte sai, Ruusalemmi mäe alt, Ruusalemmi mäe alt. Tere poik, Jumala poik, tere poik, Jumala poik. Mis sa siin ka tiide, mis sa siin ka tiide? Kas sa istud vai sa makkad, kas sa istud vai sa makkad? Tule ära rõõmuga, tule ära rõõmuga, kõik ilmikõnes, kõik ilmikõnes. Palju rahvast murehtas, palju rahvast murehtas. Las neil ikka murehta, las neil ikka murehta. Ei ma lähe rõõmuga, ei ma lähe rõõmuga. Mis näväega vannuse, mis näväega vannuse, palju pattud tegevä, palju pattud tegevä. Jeesus Kristus eski on, Jeesus Kristus eski on, risti puhta naglatu, risti puhta naglatu, valusat verd puhtast palgõist, valusat verd puhtast palgõist. Juusk maha varbin, juusk maha varbin. O armu taivane issa, o rõõmu püha vaim. Issand Jumal, Jumala poik, jääs jool ül ning päeval mu süeme sisse. Aamõn.
Ja umbes keskpäeva paiku tuli pimedus üle terve maa, kuni kella kolmeni pärast lõunat, sest päike pimenes. Aga templi vahe vaip kärises keskelt lõhki. Ja Jeesus ütles valju häälega, Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Seda öeldes heitis ta hinge. Aga juhtunud nähes andis väeülem Jumalale au öeldes, see inimene oli tõesti õige.
Kui suur on meie vaesus, Juste põlves seisus, ei tee meid kartlikuks.
Eelmised tekstid, mida lugesime, olid kõik evangeeliumitest Jeesuse risti surma kohta. Evangeeliumid kirjeldavad sündmusi ja seal on kindlasti palju veel, mida lugeda. Aga miks sellest annab rohkem Pauluse ja Peetruse kirjad? Ja viimaseks lugemiseks, enne kui me kuuleme jutlust, pakun, et me loeme koos ühiselt sõnad tulevad seinale. Loeme ühte Jumala sõna kohta esimese Peetruse kirjast ja seejärel, mida see siis meie jaoks tähendab. Kes vähegi näeb ja kui teil on see vastuvõetav, loeme koos kaasa. Jeesus ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust. Ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele. Tema vermete varal te olete saanud terveks. Me olime Jumala vaenlased, aga Kristuses oleme saanud Jumala kodakondseteks. Me olime süüdi, aga Kristuses ei ole enam mingit hukkamõistmist. Me olime Jumalale võõrad, aga Kristuses oleme Jumala pärijad ja Kristuse kaaspärijad. Me olime patu ja surma seaduse all, aga Kristuses oleme loodud heade tegude tegemiseks. Varem me olime pimedus, aga nüüd oleme valgus Issandas. Risti löödud ja üles tõusnud Kristus, meie Issand, sina oled väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust. Aamen. Ole hea, vend Tõnu, jaga meile Jumala sõna.
Armas kogudus, head külalised, täna on suur reede, on Jeesuse surma aastapäev, kui me nii võiks nimetada. Ja täna me mõtleme Jeesuse ristisurmale, püüame seda mõista ja ka mõtestada ise enda jaoks. Ja tegelikult suur reede ei ole erandlik selles mõttes, ta ei ole üksiks sündmus, vaid ajaloos on toimunud väga palju asju, mida me meenutame ja mis on saanud ka meie usu aluseks. Mõned kuud tagasi olid meil jõulud, kui me tähistasime Jeesuse sündimist. Varsti tulevad neli pühid, kui me meenutame püha vaimu väljavalamist ja koguduse sündi. Jaanipäeval Risti ja Johannese sündi ja nii edasi. On olnud mingid sündmused, mis tähendavad meile meie usuelu jaoks midagi. Asja uurijad on öelnud, et ajalooliste sündmuste puhul meie side nende sündmustega, kes me elame siis juba nüüd tulevikus või tänases päevas, võib toimida kolmel erineval viisil. Esimene nendest on taas kogemine. See tähendab, et me samastume tunnete mõtete elamustega, mis toona leidsid aset. Eesti rahva jaoks ilmselt väga oluline kurb tähtpäev näiteks on küüditamise aastapäev ja inimesed, keda see on isiklikult puudutanud, elavad seda sündmust väga läbi. Me teame, et Leinas on surma aastapäev väga oluline. Me mõtleme sellele inimesele, elame läbi neid kogemusi, aga ilus sündmus võib olla ka näiteks pulma aastapäev, kui me mõtleme selle tagasi, kuidas kõik pihta hakkas ja kui ägedaks see täna on läinud. Olen lugenud ilukirjandusest, kuidas näiteks Bachi passioonid või Hendeli Messias, ma ei ole muusik, aga ilukirjanduse põhjal, ja ma olen kuulnud ka need lugusid kõiki, on sündinud tegelikult autori sügavast sisemisest läbi ja kaasa elamisest, Kristuse kannatusega, nende sündmustega. Ja sellest puudutatusest sünnib suur kunst. Taas kogemine on alati midagi väga isiklikku. Seda ei saa kuidagi ette anda või ette teha. On täiesti võimalik, et inimene osaleb rituaalis, aga tema süda on kaugel ja võib olla kaupis niipidi, et keegi, kes väliselt võib-olla ei teegi suurt midagi, elab sisemas väga läbi ja väga kaasa. Nüüd lisaks taas kogemisele võime ka nendest toimunud sündmustest õppida. Näha Jumala käekirja, tegutsemise viisi põhimõtteid nende sündmuste valgel. Ja täna me küsime ja pärast jutluses ka vaatame, mida siis me saame õppida sellest Jeesuse surma sündmusest. Kas on midagi Jumala käekirjal iseloomulikku ka selles? Ja kolmas peale taas kogemise ja õppimise on see, et me tuleme selle kunagise sündmuse juurde ja küsime, mida see meie jaoks tähendab. Mis on meie jaoks see mõte? See on midagi niisugust, nagu inimene lõpetab ülikooli, ta saab diplomi või tänapäeval siis kraadi ja tema jaoks tähendab see, et teatud töökohtade uksed, mis enne olid kinni, on nüüd lahti tema jaoks. Ta saab konkureerida, ta kvalifitseerub teatud ametiteks. Ja järgnevalt ma loengi kaks kirjakohta. Me rohkem ei räägi nendest tunnetest või kaaselamisest. Aga me räägime sellest, mida võiks õppida siis sellest sündmusest ja teiseks ma loen kirjakoha, mida see meile tähendab. Esimene nendest on Johannes 19.30, kus öeldakse, Jeesus on siis ripub ristil, kui nüüd Jeesus oli võtnud äädikat, ütles ta, see on lõpetatud ja langetanud pea, heitis hinge. See on selle sündmuse kirjeldus. Ja Rooma 6.5 avab meile ühe mõõtme või tahu sellest sündmuse tähendusest meie jaoks. Ja see kirjakoht Rooma 6.5 ütleb, sest kui me oleme kasvanud kokku tema surma sarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega. Küsime siis, mida me võime õppida Jeesuse risti surmast? Mis on Jumala tegutsemise viis, mingi põhimõte, mingi käekirja joon, mida me siin näeme? Ja ma tooksin paar asja välja. Ma kunagi olen mõelnud, et sellest võiks omaette jutluse teha. Ja mul on pealkiri olemas, aga jutlust veel ei ole. Ja pealkiri on punkt Jumala lauses. Jumala juures on mingid teod, mis on lõplikud. See on lõpetatud. See on tehtud. See sõna, mida kasutatakse siin selle lõpetatuse kohta, on teleo ja see tähendab üsna mitut asja. See tähendab see viimas sammu, mis lõpetab tegevuse. Võt, see on nagu müüri ladumisel. Viimane kivi ja siis on see müür valmis. Ja nüüd on tehtud, viimane asja on ka tehtud. Teiseks võib see sõna teleo tähendada ka täieliku korralduse täitmist. Kellelegi on antud mingi ülesanne ja see ülesanne on täidetud. Üritus on korraldatud, kontrolltöö on tehtud, täielik ülesande täitmine. Ja kolmas, mis minu arust teeb selle mõtte hästi ilusaks, on see tähendab täiuslikku lõppu vormis ja ajas. Õige aegsust. Ja kui me mõtleme selle peale, mida inimene võib luua, kirjutada raamatu või esitada midagi, ja kui see on ka vormis täiuslik ja just nimelt õiges ajas, kui ilus see on. Kutslafi ja vanasse testamendi tõlgetes muide öeldakse siis selle lõpetatuse kohta, see on otsa viidud ja see on täidetud. Nüüd niisugust lõpetatus, see on ka natukene keeleline küsimus. Eesti keeles, me ütleme lihtsalt, see on lõpetatud, aga näiteks vene keeles on olemas kestev ja lõpetatud tegumood. Sa saad keeles öelda, kas veel tehakse või nüüd on valmis. Või prantsuse keeles on oma ette mineviku vorm, passee komposee selle kohta, kus öeldakse, vaat see nüüd on lõpetatud. Nüüd uus testament rõhutab korduvalt Jeesuse ristisurma lõplikust ja täiuslikust. Teist ohvrit pole enam vaja. Jeesus on meie patud ristile viinud. See Jumala suhe, mis paradiisi aias rikki läks, kui Aadam ja Eeva patu tegid, seda keelatud vilja sõid. See on nüüd taastatud, on uus elu, rohkem ei ole tarvis. Ja see lõpetatuse motiiv, minu arust on ka meile inimestele väga oluline. Olen ingehoiu praktikas näinud seda, kuidas lõpetamatus või lõpetamisvõimetus võib olla täiesti omaette probleem. Näiteks otsuste langetamisel, inimene ei suuda otsustada. Või kui ta siis lõpuks on just kui ära otsustanud, ta tuleb selle juurde ikka tagasi, katsub ümber mudida ja vaatab, mis teised ütlevad. Ja no kuidagi moodi ei saa. Teine valdkond on see tulla tagasi enda või ka teiste pattude juurde. Me teame, meie seas on inimesi, ka meil endal on ju neid olukordi, kus asjad on viltu läinud, ei ole nii nagu peaks olema. Ja kui nüüd inimene on selle asja Jumalaga ära klaarinud, siis minul on õpetatud seda, et see asi tuleb tulla lõpetatuks. Muide jutlust ette valmistades, mulle tuli meelde meie omaaegne kadunud vend Siimon Mahla, tema on siis Signe Kaljapulga isa, võibolla siin oli, et mõned mäletavad teda. Tema ikka rääkis seda, tal oliks jutluses ka kunagi mäletav mõte, sina heidad kõik meie patud mere sügavusse. Või mere sügavustesse, Miika raamatuli mõte. Et kui Jumal on patu andeks annud, vaat Jumal on lõpetanud sellega, mere sügavus seda ei ole enam, et siis ei tohi togida. Ma mäletan oma noorusest. Oligi tormiline aeg. Ja mul oli ka oma tuttavad või niisugused vaimulikud autoriteedid ja praegu ma mõtlen, neid ei ole kumbagi enam elavate maal, üks meesterahvas, üks naisterahvas. Ja meil oli nende kõike jagelemist oli. Ma mäletan, ükskord seal tegime venduse konverentsil teatrit, või tähendab, ei olnud teatr. Ermo Jürma, sina olid ka seal kaasas. Sina olid kohtunik. Me mõistsime kohut keskmise venna üle. Noh, et on solke, ei otsusta midagi ja tüdrukutele mantlid selga ja aita, vastutust ei võta. Ma arvan, tänapäeval läheks nagu soja sai. See oli kuskil siis 50 aastat tagasi. Ja no tuli pahandus ühe sõnaga, et ei tohi teatrit teha. Minu arust oli teravmeelne hea asi. Ja saime sakkida. Ja see vanem vend, kellega me siis seda klaarisime, palusin andeks rääksin, mis minu motiivid olid. Ja nii see vend, kui see õdevad niisugustes olukordades, nendel oli selline väljend, mida nad kasutasid, see sõnastus natuke varieeris. Andestatud, lepitatud, unustatud, seda ei ole enam. Andestatud, lepitatud, unustatud, seda ei ole enam. Ja nende inimeste mälestus minu jaoks on püha. Sest kui me iljem tegime koostööd, puutusime kokku, noh, korduvalt veel, mitte kunagi nad ei tulnud selle juurde tagasi, mis oli andestatud, lepitatud, unustatud, seda pole enam. Ja uskuge mind, need nooruse sõnad jäävad meelde. Tänapäeval on moes rääkida raskest lapsepõlvest. Minu oma väga raske ei olnud, aga üks asi, mis mulle ei meeldinud suviti olla maal tädi juures. Seal oli meeletult sääski. Majapidamine oli sooservas. Seal oli tohutult tööd. Suuritus rõõmu ei olnud. Oli ainult teadmine, et tegemata tööde hulkas väheneb või suureneb. Midagi ei olnud. Ja mis oli kõige kehvem, oli see, et ma ei saanud külapoistega läbi ja sain tappa nende käest. Üldiselt ma noorem poisina olin oma ajalistest pisut pikem ja raske uskud, aga ma olin väga hea kakleja. Nii et ma teadsin, kuidas asi käib. Ja üks nendest meestest oli eriti jõhker, kui me siis kolm ühe vastu kokku saime, siis minu jaoks lõppes ühe asjaga. Läksid aasta kümned ja ma nägin seda meest Mustvee kirikus. Minu isa oli Muste koguduse liige ja ma olen püüdnud vähemalt kord aastas seal kirikus käia. Ja mul oli, küsin õpetaja Enoki käest, Enok Aamer kadunud. Et mis, kas see on sul kirikumees? Ja Enok ütles, et jah on, ta käib ustavalt kohal ja ütles ka paar lauset tema selle mehe raske ja tegelikult ka väga traagilise elukohta. Ja ütles, et võt nende viimaste löökide pealt on nüüd tulnud kirikusse, on tulnud Jumala juurde. Ja minu südame mõte oli, et Jumal teab. Mina teda näha ei taht, mina teda rääkida ei tahtnud, aga see asi nagu oli Jumala käes. Läks veel paar aastat ja see oli siis 2023, minu isa sajas surma aastapäev, olime seal perekonna inimestega ja see mees oli ka seal ja õpetaja Enok rääkis jutluse teemal andestamine. Läheme välja ja see mees tuli minu juurde ja ütles, et Tõnu, aga see on siis üle 50 aasta tagasi. Sina olid linnapois, me olime maapoisid. Ja maapoiste asi on linnapoiss säästada, kui nad tulevad sinna. Aga see ei olnud õige tegu, on andeks, lepime ära. Õpetaja täna ütles. Ja siis me andsime kätt ja ma ütlesin talle selle nooruses õpitud lause. Andestatud, lepitatud, unustatud, seda pole enam. Ja te teate, kui hea tunne oli. See ei olnud nagu minu ja tema vahel. See oli minu, tema ja Jumala vahel. Ma oleks tahtnud veel rääkida, aga rahvas oli ümber ja seal need ümber oli ja hakkasid arvama ja õiendama, et vahel inimesed ei oska vait olla, kui tuleb vait olla. Ühesõnaga sinna see jutt jäi. Aga see on andestatud, lepitatud, unustatud, seda ei ole enam. Seega siis me võime õppida seda sellest Jeesuse surmasündmusest, et on Jumala lauseid, mille otsas on punkt, ja pärast punkti lause ei jätku. Teiseks me õpime seda Jeesuse surmasündmusest, et igavese Jumala juures maine lõpp on millegi taevase algus. Ei lõppe. Jeesus üles tõusmine tuleb nüüd pühapäeval, meil on üles tõusmispühad. Ka see kirjakoht ütleb, et kui me surmasarnasusega kokku kasvame, siis võime olla ka üles tõusmise sarnasusega kokku kasvanud. Hiljuti kohtusin ühe vanema prouaga, meil oli hea meel näha, me tundsime teine teist ära. Minu ema oli olnud siis selle vanema prouaga sõber ja mina tundsin tema poega hästi. Poiss oli minu healine ja see poeg suri siis 63-aastaselt ja ema ütles, et tema oli praegu, kas vist oli 93. Aga aparaadiga kuulen, aga et muu kõik töötab, kõik töötan ära. Ja me meenutsime tema poega, kellega me siis olime, mina olin suhelnud. Ja ta ütles, et tead, aga mina oma poja matusel ei saanud nutta. Sest õpetaja ütles, et poiss ei ole surnud, vaid tema vahetas aadressi. Ja see oli usklik mees, ta oli teinud trikke igasuguseid, aga võt tema patud ka olid sinna kõige sügavama mere põhja heidetud. Ta korraldas kõik oma asjad ära enne minekut, tal oli raske haigus, ta teadis, et ta läheb. Ja ta läks vaba ja rõõmsa südamega. Ja nüüd see leinav ema ütleb, et aga minu poiss vahetas aadressi, elab taevas, elab taevas. Ja võt Jeesusega sama lugu, surnud, aga tõusis üles ja elab edasi. Küsime siis, mida nüüd see kõik meile tähendab. Ja esimene asi, mida see tähendab, on, me võime kokku kasvada tema surma sarnasusega. Vaat meie, kes me mõtleme selle peale, elame kaasa, arutleme selle üle. See sõna soomfootus, vaatasin järele, tähendab jälle üsna palju asju. See tähendab koos sündimist, ühist päritolu, niisugust loomu omast algust, ühist algust. See tähendab kokku kasvamist, nii nagu taime juured põimuvad või inimesed saavad väga lähedaseks, nad muutuvad üheks, nad saavad kokku. Ja see tähendab ka millelegi olemuslikule sarnast. Nüüd erinevad piiblitõlked kasutavad siin erinevad väljendeid. Vaatasin Oswald Tärgi Rooma kirja seletusest ja tema viitab ühele varasemale piiblitõlkele ja ütleb, sest kui me temaga oleme istutatud tema surma sarnasuseks, siis peame ka tema ülestõusmise sarnased olema. Ja Tärgi kommentaar on, et see istutamine toimub uuesti sündimises, pöördumises. Kui me kahetseme pattu, alutame uut elu, siis ongi uus algus, me nüüd oleme sinna istutatud. Teine, peale selle algse istutamise tähendab ka protsessi, kokku kasvamist. Erinevad kiriklikud traditsioonid kasutavad siin erinevaid mõisteid. Meie räägime pühitsuselust või ka usuelust. Ja mõtleme selle all usus edenemist Kristuse sarnaseks saamist, see on üsna lai mõiste. Olen viimasel ajal lugenud õige usualast kirjandust või õige usu kirjandust. Ja seal näiteks munklikus traditsioonis või kloostritraditsioonis on sõnastatud kolm astet, katarsis, kus siis inimene, kes pühendub Jumalale, puhastub oma egost ja kirgedest, saab vabaks ise endast. Sellene järgneb votiisis, kus püha vaim hakkab tegutsema inimese inges tekivad vaimuannid. Ja kolmas on teoosis see täielik liit Jumalaga, väga harv, inimhinge teekonna siht ja tõeline kodumaa. Sinna siis eesti keeles vanake kõlab natukene niisugune eaka moodi. Vene keele või slaavi taustaga nimetatakse siis staaretseks. Need on need inimesed, kes on maisest vabanenud juba siin ja nad on vaimus Jumala juures, vaimselt valgustatud. Sageli käivad nendega ka imed kaasas, olgu see siis tervendamine, selgelt nägemine. Kunagi aastaid tagasi lugesin Püha Porfiriose mälestusi või tema kohta, ta oli pime, kloostris sai vesi otsa, ta vaimus näeb, kuhu tuleb kaevumeister tahtsid ära minna vett polt. Ja Porfirios ütles, et ärge laske ära, et las kaevavad sealt. Ja ta veel kirjeldas seda, vaimus maitses seda vett, eks ole. Võeti auk sisse ja vesi oli seal. Noh, seleta siis inimene, kuidas sa tahad. Nüüd muidu õigeusklikud on ka kurtnud või ka selles mõttes on, et tänapäeval neid staaretseid on pigem vähe, või ei tule juurde. Miks? Ei oska öelda. Ja ma olen mõelnud, et aga võib-olla see on ka selline üldisem probleem meie ajas, et vaimseid ja vaimulike autoriteete kas ei ole või ei tule juurde või pigem napib. positiivselt väljendades, meil kõigil on võimalus. Meil kõigil on võimalus kasvada ühte, jõuda sinna kusagile jumaliku valgusesse, kus püha vaim juhib. See ühte kasvamine on ka, tegelikult on väga üldinimlik nähtus. Me võime usulises kogemuses on öeldud seda, et usulise kogemuse sügavam olemus on jumaliku tõega sisemine samastumine. Me laulame, kuuleme Oti laule, loeme püha kirja siin ja korraga sa saad aru, et ja see ongi nii, ma olen osa sellest. On ka olemas üks paha asi, on see äraspidine kokku kasvamine. Vaat kui sa kogu aeg millegagi kellegagi sõdid, siis öeldakse, sa lähed oma vaenlase nägu. Ja tegelikult on see sõltuvus eri vorm. Vaata Kristuse poole, oma kiusatustes, oma küsimustes, kes on surnud su pattud ees. Ja see surmaga ühte kasvamine tähendab ka seda, et me sureme oma egole, sureme oma patule. Selles samas õigeusu kirjanduses on öeldud, et kui sul on kiusatused, kui patt luurab su ümber, kui sul elus on ka vaimsed ja vaimulikud võitlused, siis ära pista rinda kurjaga, vaid hoia Kristuse selja taha. Sest tema on võitnud, tema on surnud sinu pattude eest, tema on kurjast päästnud, mitte sinu jõud. Kuri on targem ja võimsam kui sina, aga Kristus on vägevam. Sina oled Kristuse oma, hoia Kristuse selja taha. Ja mida see kõik tähendab? See tähendabki seda, et ka Kristuse surm, meie suremine oma minale, meie suremine patule ei ole viimane sõna, vaid see viimane sõna on kokku kasvamine tema ülestõusmise sarnasusega. Jeesuse surm omandab mõtte ülestõusmises. Kui ülestõusmist poleks olnud, siis oleks olnud mõtetu, üle kohtune hukkamine, nii nagu seda ajaloos on olnud ju miljoneid. Ja mis selle tulemus on? See tulemus tegelikult on nüüd siis pühapäevase jutluse teema, mis meil tuleb. Aga ma ühe asja tooks välja on see, et Efesuse kirjas öeldakse, et Jumala vägi on määratult suur meie suhtes, kes me usume. See on tema tugevuse jõu mõju, millega ta mõjus Kristuses, kui ta tema surnust üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas. See on tegelikult väga suur mõte. See sama vägi, millega Jumal äratas üles Kristuse, selle sama väega tegutseb tema ka meis. Vahetseme Otiga mõne sõna. Inimestest, kes tulevad maailmast Kristuse juurde, erinevates kirikutes. Mingeid eelduse ei ole, ei koduseid, ei kasvatuslikku, ei intellektuaalseid. Ja inimene pöördub sügavalt. Meie koguduses on need inimesi, Oti kirikus on need inimesi. Kes Jumala ime ja küsime, kus see tuleb, võt see on see sama vägi, mida me ei suuda järgi teha, me ei saa sinna midagi juurde panna ka ära võtta. Tähendab, kui me paneme juurde või võtame ära, siis on see patu asi. See on Jumala ime. Ja veel enam, kui me mõtleme Kristuse peale, siis Johannese 15.5 ütleb, Jeesus ütleb enda kohta, mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Ja mina olen selle viljakuse üle nagu mõelnud kogu aeg selles võtmes, et noh, läheb hästi või teed ära midagi või jääb jälg või. Aga Jeesuse suureks elatud elu, tema risti surm, andis teistele võimaluse. Vot see on see vilja, mõte ei ole mitte see, et noh, mul läheb hästi veiden ära, vaid see, mida ma teen, loon või kes ma olen, see on võimalus teistele. Kristus suri üks kord, aga meil kõigil on võimalus saada üheks tema üles tõusmise sarnasusega. Vaatasin ühte videoklippi Ameerika ühest nimekamast kohtunik. Ja nad tulid emigrantidena Ameerikasse ja ütles, et minu isa töötas üüd ja päevad, et lapsed saaksid hariduse ja mina saaksin lõpetada õigusteaduskonna. See ei olnud odav lugu. Ja selle küpse, kuulsa, austatud mehe, lugupidav tänu oma töömehest isa vastu, kes töötas ööd ja päevad, et lapseks koolis käia. Olen mõelnud oma kolleegidele, keda enam ei ole siin elavate maal, aga kelle õpikust õpitakse. Ja tõenäoliselt jäätakse veel õppima mõned aastakümned, sest nad on kirjutanud fundamentaalteose. Vot see on mingi panus, mis see pärast meid. Ilukirjandusest, eks see püri väike prints. Ma ei tea, kas see statistiliselt päris tõsi on, nagu ühes minu prantsus õppetükkis öeldi, et eks see püri väike prints pidi olema trükki arvult piibli järgi teine järgmine raamat maailmas. Neid andmed võiks kontrollida, eks ole, aga ütleme nii, ta on igal juhul enam kui 30 keelde tõlgitud ja ma mäletan, et meil isegi pühapäeva koolis on seda näidis materjaline aastaid tagasi kasutatud. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kellegi surm, mis annab elu ka teistele, Jeesusega üheks saamine, on suur siis, kui selle vilja ei maitse ainult mina, vaid maitsevad teised. Ja see Jeesuse tõotus, kes jääb minusse ja mina temasse, kannab palju vilja, tähendab meile seda, kui me jääme Kristusesse, sureme oma isekusele, oma patule, siis meie eluvili saab olla õnnistuseks neile, kes tulevad pärast meid. Aamen.
Täis kummalist valgust, õites lilled on kolgata tee. Väike heledas kleidis tüdruk, seisab Kristuse risti ees. Ta vaatab imestus silmis, kui üleva naeratust näeb ja Jumal väikesed käed. Miks ripub seal raskel ristil, kus olla on valus ja halb? Miks naeratab, appi ei hüüa, me isa, kes üleval? Ta vaatab imestus silmis, kui üleva naeratab, Jumala poja poole, ta sirutab väikesed käed. Siis õie see lapsuke noppis, mis kirkala säras kui täht. Ja tõendas, et Kristus läks surma ka väikeste laste. Teed. Siit isa min koju kutsub ja sullegi näitab ta teed. Ta vaatab imestus silmis, kui üleva naeratust näeb ja Jumala poja
Suur tänu Jumala sõna eest, aitäh Ott Tindermitte, Paul Daniel, muusika eest. Tõnu, oma jutus alguses sa ütlesid, et ajalooliste sündmuste meenutamisel on kolm aspekti või võimalust, et on see emotsionaalne pool, me taas kogeme midagi, õppimine minevikust ja siis tähendus. Ja ütlesid, et esimeselt sa nii palju peatu, et teine ja kolmas olid jutluses ja ma mõtlesin, et aga see muusika on siis see, mis on aidanud meil taas kogeda. Jumal on annud muusika esteetilise poole, et kuidagi taas kogeda seda kannatust, pimedust, aga juba selles viimases taulus ka seda õrna valgust, mis tuleb risti peale vaadates. Aitäh teile, et te olete sellis niivisi olnud Jumalale kuulekad saadikud täna suurel reedel, tulnud Tallinnast, varakult Tartusse, natuke Setumaalt ka meile siia sisse tulnud, saime aru küll pooltest sõnadest. Ja me laulame teiega koos veel paar laulu, aga tahan veel koguduse poolt öelda ka aitäh teile. Seda viimast laulu me oleme mõnikord kunagi ammuga vist laulnud koguduses ilusate sõnadega laul. Aga nüüd me praegu laulame ühiselt laulu, mille sõnad algavad. Ma tean, et õnnis tegi ja mind nõnda armastas. Ja pärast seda Tõnu tuleb ja palvetab koos meiega. Kellel jaksu on laulame seistes?
Issand Jeesus Kristus, me seisame au kartuse ja tänutundega sinu ees, sinu ristisurma pärast. Sina oled meie patud ristile viinud ja sa näed inimestena, me kõik teeme vigu, meil on eksimusi, võitlusi ja heitlusi. Aga sina oled meile võimaluse andnud hoida sinu selja taha. Sina oled meile ka tõotuse andnud, et kord me saame olla igavesti koos sinuga. Ja mida meie saame teha, on vaid tänada selle eest, mida sina oled meile andnud, mida sina oled meie heaks teinud ja luba, et sellel suure reedepäeval ja ka järgnevates ülestõudmise pühadel me võiksime sügavalt tunnetada seda, kes sina oled meie jaoks, et me võiksime oma elus sinuga ühte kasvada, aga et me võiksime olla ka valguseks teistele, nendele, kelle kõrvale ja kelle sekka oled sa meid asetanud. Aamen.
Issand, ühe isikliku palve soovi. Me toome ka koguduse sinu ette. Meie armas pere, nelja lapse pere Laurendid on hommikul saatnud palve soovi, et pereisa Allar jäi üsna ootamatult haigeks ja ühesel tõusis palavik. tahaks väga ülestõusmispühadel terve perega kohale tulla, et Allar saaks terveks ja teised ei nakatuks. Ja me kogudusena ühineme selle palvega, et sina, Jeesus, kõrvaldaksid selle palaviku, selle haiguse, et see pere võiks sind pühapäeval austada. Me palume nagu sinu lapsed siiras usus. Kinnita neid, aga anna neile oma püha tõnnistus ka oma kodus täna. Täname, et sa meid kuuled ja issand, kui me oleme keegi ka isiklike palvetega mingi mure, mingi vajadusega tulnud koguduse keskele. See on Jumala ja tema vahel. Aga kuule seda palvet, kui see praegu oma mõttes ka sinu ette tuuakse. Ja me palume, et sina, Jeesus, tood lahendust, annad julgust astuda edasi Jumala abiga. Aamen. Laulame veel viimaseks lauluks risti ilust. Rist, kui me oleme Kristust kogenud, annab meile maitsta Jumala ilu. Laulikutes 106. Ja nii on, kui me oleme kasvanud kokku tema surma sarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega. Meie issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie isa armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen.